አካል ክፍለ ግዛት ሜሪላንድ ዝኾነ መንጋሞሪ ካውንቲ ኣብ ከተማ ሲልቨር ስፕሪንግ ዘካይዶ ኣፍሪካን ሄሪቴጅ ማለት እውን ውርሻ ኣፍሪካ ዝሰየሞስ ፌስቲቫል ኣሎ። ኤርትራ ዝሓለፈ ሰንበት 26 መስከረም ንመጀመርያ ግዜ ኣብዚ ፌስቲቫል ተሳቲፋ ነይራ። ተወለወለ ገብርኤል ነቲ ፍጻመ ተኸታቲሉ ብከምዚ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ስነ ጥበባዊ አሮን ክብረአብ ዝሰልጠኑን ዝመሃሩን ቆልዕት ዮም ነቲ ባህላዊ ምርኢት ከፊቶሞ መስከረም 26 2021 ሰላማይ ተሳትፎ ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ኣብ ፌስቲቫል ወርሒ ኣፍሪካ ኣብ መንጎመሪ ካውኒ። እቲ ፌስቲቫል ኣፍሪካውያን ምስ ካልኦት ኣሜሪካውያን ባህሎምን ልምዶምን ዝላለዩሉን ንፖለቲከኛታት ድማ ህላውኦምን ኣድማዕነቶም ዘረጋግፁሉን እዩ። ብመጠን ድማ ሓለፍቲ መንግስትን ተወዳደርትን ነቲ ባይታ ተጠቂሞም ንነርሶም ፖሊስታቶምን የላልዩ። ኣብ ግዛኣቶም ዘሎ ዕድላት ድማ ነቲ ማሕበረሰብ የፋልጡ።
Protracted 30-year war and the mobilization of an impressive national movement. And whereas Eritrea is a country that lies on the west coast of the Red Sea and the Horn of Africa, inhabited by a mosaic of 9 ethnic communities.
President ቤት መኽሪ መንጎመሪ ካውኒ ቶም ሃከር እዩ። ብምኽንያት 6 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ ብተሳትፎ ፌስቲቫላት ኣፍሪካን በቲ ካውንቲ ዝተዋህበ ናይ ኣፍልጦ ናይ ምስክር ወረቐት እዩ ዘንብብ ዘሎ።
Now therefore being resolved that the County Council of Montgomery County, Maryland hereby commemorates the 60th year of the start of Eritrea's struggle for independence and the Eritrean Festival, and be it further resolved that the County Council acknowledges the heroic determination of the Eritrean people to live in peace and independence as sovereign people. Presented on the 26th day of September, the year 2021, signed by myself as Council President. Congratulations!
ህዝቢ ኤርትራ ከም ሉዓላዊ ሃገር ብሰላም ክነብር ንዝወሰደ ስጉምቲ ኣፍልጦ ንምሃብ እውን ኣብ ወረዳና ንዘለኩም ተሳትፎን እዚ ምስክር ወረቐት ንህበኩም ኣለና ኢሉ እዚ ሓላፊ ቤት ምኽሪ ወረዳ መንጎመሪ ካውኒ ሜሪላንድ። ኣብቲ እዋን ንዝተፈላለያ ብሄራት ኤርትራ ዘንጸባርቕ ባህልን ጸወታን ንምርኢት ቀሪቡ ነይሩ። ኣብዚ ኣብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ዝተኻየደ ኣፍሪካን ሄሪቴጅ ማንስ ማለት ወርሒ ኣሰራት ኣፍሪካ ማሕበረሰብ ኤርትራ ንባህሎምን መንነቶምን ዘንጸባርቕ ዝተፈላለየ ኣልባሳትን ኣቑሑትን ብመጠኑ ሒዞም ቀሪቦም ነይሮም። ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ርእቶኦም ተወኪሰ ነይረ።
መጀመርያ ስለ ኢለም ክዳነ ኣብ ሎማዓትን ገብሮ ዘመናዊ ፕሮግራም ናይ ኣፍሪካን ሄሪቴጅ ማንት ኮይኑ ወርሒ ኮይኑ ቀሬታ ናይ ኤርትራ ድማ ሎማዓት 26 መስከረም ንኸነብዕሎ ጀሚርና ኣለና። ዓመት ዓመት ዕጥቀና እዩ ዝብላ ለ ግን ኩሉ ግዜ ንሓቶ ዝነበርና ሕቶ ብመዝገም ካውንቲ ጀሚሩ ሎሞ ንኩላህና ኣዞ ዘለናዮ ከተማታት ነዚ ስራሕ ኢልና ክንሰርሓሉ ካባና ና በቀናን በቀናን ንፋሐለ በጣም ተሰብስበው ተፈውት ይዘለ ባን ተፈደለ ባን ሀዲና መሰል
ከመ ያለው ካን ተፈደለ
ራስቲ ባን ተፈአሎ ለማዓል ተዳሊና ያዘለና በትካል ተራቸው ብዙ ነገር ላይ ተዳለናን አለና መሰለ አመት ግን እንደ እናን ይቆና ሙሉ ዘኩድል ሰዓቲና ይቀር بعد
شمي مع الدكتور اسامه البحر دي نايلو مع عند بدايه ثاني من جمر يعني دي كمثل اخذ معي ريتراون اكتب هنا نمرعي ቆም አንካና ሚሶሊዳሪቲ ጸጣው ድሉ ንመካ ነቶም ፖለቲከኛ ሳታነ ድግግል ይችላልና አይካ ንመርአይ እታአብናን ጸጋናና ህዝብና ተፈት ተመቂ አብና ነቲ ደይፈጸመት ባህልካኒ ባህልና ንመርአይ ይሄ ይቀል ዕላም
ስለዚህ ማልከም ደይ ባህልና አሪና ትብሉ ፈሳተፍቲ ስላይ አሜሪካውያን ሆኖ ተምዝበልካዮም ፖለቲከኛ ታ ከመይነሩ
ካፍቲ ዘሐስቡን ለዓሊ ይቆይ ምክንያቱ ሁሉም በባህደ ድህሪዩ ወላ ቅድሚዩ ለተቆሸታት ሻዓት ተቆሸታት ሪዮም ተዛራሪና አምጣተው ከንዚዛ አመተለ ዳይናሚክ ሆነ ወይ ማኒ ዴይትመን ነገር ኢና ይፈልጥኝና ብሉ ሊዮም በተሐምዘ ነው። ስለዚህ ዕውት ነው ዴይኮነ ስለዚህ ዕውት ነው ይብል ምስጋና ማኒ ነትቡሉ ተሳተፎ ነትቡሉ ተሐባበሮ ነትቡሉ ኦርጋናይዝ ጎበሮ ሞታ ይሁን
ወሽመን ከዳባ ፖርት ኮልብራን ልጅ መደባት ሜሪላንድ ተዳለና ነው ግን ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ደለና ሪሶ ኮሚኒቲ ወይ ኮሚኒቲ ሁሉ ከለና እኮ ቤተሰብ ማለት እጂ እኮ ቤተሰብ አለ አደ መድረክ ከሚዲያና ምስና አሜሪካውያን ባህል ወይ ክሮስ ኦቨር ባህል እና ፖለቲካ ዲዩ ባህልና ሪጅና ምንነትና ገለጽና ሲናስና ናሽናል ኢንትረስት ባህል ወይ ካ ክብርታትና አድርገን እንከመከለናል በዚህ ከባቢና ጎጎ ሲዋታ ካላህል ከፌደራል ስቴት ሎካል ደሎ ምንስቱ ተበታናት አዲና ምስተህብረት ሰብል እናና ኮሚኒቲ ተላልዩ ለመጀመርታ ጊዜ ሪሌሽንሺፕ ተጀምሩ ነው በሕጂ ካን ትንዝነ ይመጣ ወሳ ለሲ ተበጅስና አይደለና እዚ ለመጀመርታ ዘ ቲፕ ኦፍ ዘ አይስበርግ ነው ግን እንታዩ ለሁሉ ሰው እዚህ ተሳታፊነቱ ናቱ አድቫሊዩ ነው ወይ ኩስ ኦ ደፈል ነገራት ዲጎብሮሉ ባይክ ተደፊው ስለዘሎ በእጅ ከመገርና አዚ ከም ኮሚኒቲ እዚህ ዝልይ ሀገዛ ባይ ታርጋ መንግስቲ ዘሎ ሲ ፕራይቬት ፓብሊክ ፓርትነርሺፕ ባህል ፒፒፒ ነው ወይ ካም እዚ ተጀምሩ ዘሎ ለዘቃኒ አዳሊና ያው እቲ ተርን አውት ለካሽ ዲሲ ናይዚ ንብዛት ሰባት ተንስቶሎ ሞር ካል ተልክ ስለዘለ ምክንያታ ነሲ አፍልጦ አበሪክና ከነገ የማናን ፈጥና እዚ ንብዝል ወይ ካት መሰረት ንደቀደቀና ዝቆውን አዳያስፖራ ዘሎ አቀማምጣ ንሩ ከነገ የማ ስትሬንግ ወይ ካ ኃይል ንስፈሉ ተጀሚሩ ሎ እዚ ንኩን ገብሪና አዳሊና ያደለና ብዙት ስራህ ከነና ተናሃሎ አፍራህ ራህለና
አይ ዘጋሽና ያማን የጋይድ ባል ትርጉም ይበታ የጂጋን ዘሐለፉ ሀገርና ለሐነጽና ደጥፍና በህንዳይ ስለምን መከራን ተሐልፈ እዛድ መጥ አከምዚ ወን ሐሪዱ ከምገና ተሐቆልና ደብረካ እዞም ዘሐለፉ ህዋትና ክብረትና ነው ዝክሮ ናና ሞራል የው ዝክሮ
አኔ አላዛር ገርመስከል ወልዳ አፕዳውን ታውን ስለብሪኒና አይደለና ናይ አፍሪካን ማን ስለዝኾነ ናይ ኤርትራ ሎሚ ለኢትራን ሸዋዓትን ሰለብሬት ንመጀመርያ ጊዜ ዝግበር ኣሎ ኣይሆፕ ቀጣሊ ከምዝንሪኦ ድማ ስስራ ንገብር ዕውት መዓልቲ ነይሩ ብጣዕሚ ተሓዊተ ህዝበይን ባንዴራይን ክሪኢ ብጣዕሚ እየ ዝመስግን ታንኪዩ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ
ሽመይ ሸዊድ ኣቁባዓድ ይበሃል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ልዕሊ 16 ዓመት ተቐሚጠ ኣብዚ ፌስቲቫል ናይ ሞንጋመሪ ካውኒ ከዓ ተሳቲፈ ውዒለሎ መዓልቲ ፅቡቕ ነይሩ ብጣዕሚ ነክሲር ባዕሪ የረኽበና Thank you.